Ikapitong Kabanata. Nangyari nga nang ang kuta ay maitayo, at aking mailagay ang mga pinto, at ang mga tagatanod pinto, at ang mga mang-aawit, at ang mga lebita ay mga halal, na aking ibinigay kay Hanani, na aking kapatid, at kay Hananias, na tagapamahala ng kuta, ang pamamahala sa Jerusalem, sapagkat siya'y tapat na lalaki at natatakot sa Diyos na higit kaysa marami. At aking sinabi sa kanila, huwag buksan ang mga pintuang bayan ng Jerusalem hanggang sa ang araw ay uminit, at samantalang sila'y nangagbabantay, isara nila ang mga pinto at inyong mga itrangka, at kayo'y manghalal ng mga bantay sa mga taga-Jerusalem, bawat isa'y sa kanyang pagbabantay at bawat isa'y sa tapat ng kanyang bahay. Ang bayan nga ay maluwang at malaki, ngunit ang mga tao ay kakaunti roon, at ang mga bahay ay hindi na itatayo pa. At inilagak ng aking Diyos sa aking puso na pisanin ang mga mahal na tao at ang mga pinuno at ang bayan upang mga bilang ayon sa talaan ng lahi. At aking nasumpungan ang aklat ng talaan ng lahi nila na nagsiahon noong una. At aking nasumpungang nakasulat doon, ang mga ito sa nangadala ang mga anak ng lalawigan, na nagsiahon mula sa pagkabihag na dinala ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia, at nagsibalik sa Jerusalem at sa Huda na bawat isa'y sa kanyang bayan, na siyang nagsisama kay Zorobabel, kay Jesua, kay Nehemias, kay Azarias, kay Raamias, kay Nahamani, kay Mordokeo, kay Bilsan, kay Misperet, kay Bigvay, kay Nehum, kay Baana. Ang bilang ng mga lalaki ng Israel ay ito. Ang mga anak ni Paros, 2,172. Ang mga anak ni Sepatias, 372. Ang mga anak ni Ara, 652. Ang mga anak ni Pahat Moab, sa mga anak ni Jesua at ni Hoab, 2,818. Ang mga anak ni Elam, 1,254. Ang mga anak ni Zatu, 845. Ang mga anak ni Zakay, 760. Ang mga anak ni Binui, 648. Ang mga anak ni Bebay, 628. Ang mga anak ni Asgad, 2,322. Ang mga anak ni Adonikam, 667. Ang mga anak ni Bigvay, 2,067. Ang mga anak ni Adin, 655. Ang mga anak ni Ater, ni Ezekias, 78. Ang mga anak ni Hasum, 328. Ang mga anak ni Besai, 324. Ang mga anak ni Harif, 112. Ang mga anak ni Gabaon, 95. Ang mga lalaki ng Bethlehem at ng Netofa, 188. Ang mga lalaki ng Anathoth, 128. Ang mga lalaki ng Beth Azmaveth, 42. Ang mga lalaki ng Kiriath Hearim, ng Kephra at ng Biroth, 743. Ang mga lalaki ng Rama at ng Gebaa, 621. Ang mga lalaki ng Mikmas, 122. Ang mga lalaki ng Bethel at ang Ai, 123. Ang mga lalaki ng isang Nebo, 52. Ang mga anak ng isang Elam, 1,254. Ang mga anak ni Harim, 320. Ang mga anak ni Jericho, 345. Ang mga anak ni Lod, ni Hadid at ni Ono, 721. Ang mga anak ni Senaa, 3,930. Ang mga saserdote, ang mga anak ni Hedayas, sa sangbahayan ni Jesua, 973. Ang mga anak ni Imer, 1,052. Ang mga anak ni Pashur, 1,247. Ang mga anak ni Harim, 1,017. ang mga Levita, ang mga anak ni Jesua, ni Kadmiel, sa mga anak ni Odevia, 74. Ang mga mang-aawit, ang mga anak ni Asaph, 148. Ang mga tagatanod pinto, ang mga anak ni Salum, ang mga anak ni Ater, ang mga anak ni Talmon, ang mga anak ni Akub, ang mga anak ni Hatita, ang mga anak ni Sobay, 138. Ang mga Netineo, ang mga anak ni Siha, ang mga anak ni Hasufa, ang mga anak ni Tabaot, ang mga anak ni Keros, ang mga anak ni Siaa, ang mga anak ni Fadon, ang mga anak ni Lebana, ang mga anak ni Hagaba, ang mga anak ni Salmai, ang mga anak ni Hanan, ang mga anak ni Gidel, ang mga anak ni Gahar, ang mga anak ni Rehaiya, ang mga anak ni Resin, ang mga anak ni Nekoda, ang mga anak ni Gazam, ang mga anak ni Uza, ang mga anak ni Paseya, ang mga anak ni Besai, ang mga anak ni Meunim, ang mga anak ni Nefisesim, ang mga anak ni Bakbuk, ang mga anak ni Hakupa, ang mga anak ni Harhur, ang mga anak ni Baslit, ang mga anak ni Mehida, ang mga anak ni Harsa, ang mga anak ni Barkos, ang mga anak ni Sisera, ang mga anak ni Tema, ang mga anak ni Nesia, ang mga anak ni Hatifa, ang mga anak ng mga lingkod ni Salomon, ang mga anak ni Sotai, ang mga anak ni Soferet, ang mga anak ni Perida, ang mga anak ni Hahala, ang mga anak ni Darkon, ang mga anak ni Gidel, ang mga anak ni Sefatias, ang mga anak ni Hatil, ang mga anak ni Pokereth Hasebaim, ang mga anak ni Amon, lahat ng Netineo, at ang mga anak ng mga lingkod ni Salomon ay 392. At ang mga ito ang nagsiahon mula sa Telmela, Telharsa, Kerub, Adon at Immer. Ngunit hindi nila naipakilala ang mga sangbahayan ng kanilang mga magulang o ang kanilang binhiman kung mga taga-Israel. Ang mga anak ni Delaiya, ang mga anak ni Tobias, ang mga anak ni Nekoda, 642. At sa mga saserdote, ang mga anak ni Hobaias, ang mga anak ni Kos, ang mga anak ni Barzilai, na nag-asawa sa anak ni Barzilai, na Galaadita at tinawag ayon sa kanilang pangalan. Ang mga ito ay nagsihanap ng kanilang talaan ng lahi sa mga yaon na nangabilang sa pamamagitan ng talaan ng lahi, ngunit hindi nasumpungan. Kaya't sila'y nangabilang nahawa at nangaalis sa pagkasaserdote. At ang tagapamahala ay nagsabi sa kanila na sila'y huwag magsikain ng mga kabanal-banalang bagay hanggang sa tumayo ang isang saserdote na may urim at may thumim. Ang buong kapisanang magkakasama ay 42,360. Bukod sa kanilang mga bataang lalaki at babae, na may 7,337, at sila'y may 245 na mga aawit na lalaki at babae. Ang kanilang mga kabayo ay 736, ang kanilang mga mula, 245, ang kanilang mga kamelyo, 435, ang kanilang mga asno, 6,720. At ang mga iba sa mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ay nangagbigay sa gawain. Ang tagapamahala ay nagbigay sa ingatang yaman ng 1,000 darikong ginto, 50 mangkok, 530 bihisan ng mga saserdote. At ang iba sa mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ay nangagbigay sa ingatang yaman ng gawain ng 20,000 darikong ginto at 2,000 librang pilak. At 67 bihisan ng mga saserdote. Sa gayoy ang mga saserdote at ang mga Levita at ang mga tagatanod pinto at ang mga mang-aawit at ang iba sa bayan at ang mga Netineo at ang buong Israel ay nagsitahan sa kanilang mga bayan. At nang dumating ang 7th buwan, ang mga anak ni Israel ay nangasa kanilang mga bayan.